je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz Praškog studija od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević. Vijesti za nedjelju 5. septembar možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome kuda vodi sadašnja politika Srbije prema Kosovu. Učesnici su bili Jelena Trivan, portparolka vladajuće demokratske stranke, i Vladimir Pavićević, član Foruma za međunarodne odnose Srbije. Povod za dijalog bila je rezolucija o Kosovu, koju je Srbija podnijela Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, koju ne odobravaju vodeće zemlje Evropske unije i Sjedinjene Američke Države. Polemisalo se da li je sadašnja politika prema Kosovu nastavak Miloševićeve politike, da li je podnošenjem rezolucije Srbija ušla u sukob sa najmoćnijim zemljama Zapada, kako se konfrontacije oko Kosova odražavaju na Bosnu i Hercegovinu, da li Srbija treba da se otvori prema Kosovu na način kako se je Zapadna Njemačka svojevremeno otvorila prema Istočnoj Njemačkoj, šta je crvena linija ispod koje Srbija ne može da ide kada je u pitanju Kosovo, kao i o tome može li se desiti da pod pritiskom Zapada i vodećih zemalja Evropske unije Srbija ublaži rezoluciju ili čak potpuno odustane od nje. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o sudbini rezolucije o Kosovu koju je Srbija podnijela Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, a o kojoj će ova skupština raspravljati 9. septembra. Naši sagovornici su Jelena Trivan, portparolka vladajuće demokratske stranke i članica Odbora za evropske integracije Skupštine Srbije, i Vladimir Pavićević, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i član Foruma za međunarodne odnose Srbije. Zvaničnici Srbije u posljednje vreme sve više govore da ima malo šanse da u Generalnoj skupštini bude usvojena rezolucija Srbije. Gospođo Trivan, ako su šanse male, zašto se onda toliko insistira na toj rezoluciji?
Pa ja moram da kažem da u ovom trenutku vlada jedan ozbiljan šum u javnosti kada je reč o ovoj rezoluciji i da se zaboravlja početak i logika samog podnošenja rezolucije. Naime, u izricanju mišljenja Međunarodnog suda pravde jasno i eksplicitno je rečeno da konačan sud o tom mišljenju mora da bude donesen u Generalnoj skupštini i da to prosto nalaže procedura samih Ujedinjenih nacija, jer je Generalna skupština uputila pitanje Međunarodnom sudu pravde i zaključak o njem mišljenju Međunarodnog suda pravde mora biti donet na Generalnoj skupštini. Dakle, htela Srbija ili ne, taj proces mora tu da bude okončan, s tim što je mogla to biti Srbija koja će podneti rezoluciju, mogla biti neka druga zemlja. Naravno da je logično da to uradi Srbija i u 90% slučajeva u Ujedinjenim nacijama je to bila zemlja koja je tražila savetodavno mišljenje, i logično je bilo očekivati također i ovo drugo, da će taj proces biti veoma težak. Bilo je teško dobiti većinu i kada smo savetodavno mišljenje tražili, bit će teško da dobijemo podršku i za ovu rezoluciju. Dakle, mi smo tu rezoluciju morali podneti. Ono što se postavlja kao pitanje, da li smo morali ići sami i zašto nije bilo dovoljno razgovora oko tog dokumenta. Naime, čini mi se da je to glavna zamerka koja postoji u javnosti. Ja moram da kažem da, pretpostavljajući šta će biti ishod mišljenja Suda pravde, mi smo već krenuli u konsultacije sa Evropskom unijom vezano za rezoluciju. Nažalost, unutar same Evropske unije, i sada je to jasnije nego ikada, nije postojalo dogovora oko te rezolucije niti zajedničkog stava oko Kosova. Bilo je zemalja kakav je Kipar koji su tvrdili da naš tekst rezolucije previše mekan, da ne govori ništa, da ne osuđuje jasno secesionizam, da otvara probleme drugim zemljama u svetu. Bilo je zemalja kakva Velika Britanija koje kažu da rezoluciju uopšte ne treba podnositi, apsolutno ignorišući činjenicu da i sam Ban Ki-moon rekao da ovaj proces mora da se završi rezolucijom u Generalnoj skupštini. I suština ove rezolucije koje Srbija podnela nije da dalje otvara konfrontacije ni sa Evropskom unijom, ni sa Kosovom, nego da uđemo u pregovarački proces, a to je nešto oko čega se barem svi slažu.
Izvolite, gospodine Pavićeviću.
Pa ja imam drugačije viđenje efekata mišljenja koje je dao Međunarodni sud pravde. Mislim da je mišljenjem suda zapravo zapečaćena sudbina kosovske politike koja se u Srbiji vodi u kontinuitetu već dve decenije. Ako tako posmatramo stvar, onda mislim da podnošenje ove rezolucije ima dva vrlo negativna efekta. Jedan efekat jeste ipak otvaranje jedne konfrontacije sa ključnim spoljnopolitičkim partnerima Srbije, kako među državama Europske unije, tako i onim državama koje nisu članice Europske unije, ali jesu velike sile kao što su, na primjer, Sjedinjene Američke Države. I sa druge strane, mislim da se podnošenjem ove rezolucije održava u životu davno propala Miloševićeva politika. I ja mislim da umjesto toga, mišljenje Međunarodnog suda pravde jeste bio zgodan povod da se razmotri postojeća kosovska politika u Srbiji, da se ona promeni i da se definišu novi elementi te politike koji će eliminisati ono što su negativni efekti ove rezolucije koje sam sada ovdje pomenuo.
Gospođa Trivan?
Sve ide istina da je mišljenje Međunarodnog suda pravde, svi tim se ne slažem, sa pečenjeće na sudbina Kosova, ono prosto pravno, proceduralno mora da bude završeno u Generalnoj skupštini. Te u tom smislu mišljenje suda pravde bez zaključka u Generalnoj skupštini samo po sebi nije dovršeno. S tim što nisam sigurna da je zapečeće na sudbina Kosova i Metohije, jer oni koji su pročitali detaljno to čitavo mišljenje kažu da se tu govori samo o aktu proglašenja na koje svako ima pravo, ali ne o pravu na secesionizam, ali to je manje bitno. Bitno je da ne može da stoji teza da ova rezolucija predstavlja otvaranje konfrontacije. Ta konfrontacija na pitanju Kosova postoji. Postoji od trenutka kad je Kosovo proglasilo nezavisnost, a neke ga zemlje priznale. E sada je pitanje, sa čim se ja slažem sa gospodinom Pavićevićem, da li je to bila prilika i šansa za Srbiju za neku novu politiku, onda to znači mi nećemo dalje blokirati Kosovo u međunarodnim institucijama, mi ćemo sa njima pregovarati kao sa suverenom i samostalnom zemljom, mi ćemo implicitno ili eksplicitno to i priznati. Bojim se da taj koncept nove politike u ovom trenutku u Srbiji nema mandat, nikakav mandat. I bojim se da ni jedna politička elita, pa čak ni oni najliberalniji LDP nisu spremni na tako nešto. Trajno rješenje Kosova može biti samo u nekakvom dijalogu, u nekakvom minimalnom kompromisu Srba i Albanaca koji mora da bude otvoren. I tu leži koncept nove politike koja je duboko različita od Miloševića. Mi ne kažemo Kosovo je naše, Kosovo je sveto, Kosovo mi nikome ne damo. Mi kažemo dajte nam mandat kroz novu rezoluciju Ujedinjenih nacija da razgovaramo i da nađemo modalitete da međusobno pregovaramo od tehničkih pitanja struje i tako dalje do opstanka Srba na Kosovu. To nije mitološka Srbija koju mi danas branimo i zastupamo. Za nas je nova politika traženje rješenja koje je prihvatljivo za obe strane.
Izvolite gospodine Pavićeviću.
Ja mislim da to mitološko shvatanje kosovskog pitanja zaista postoji u Srbiji danas i ono se najčešće manifestuje kroz nastupe ministra spoljnih poslova. Ministar, na primjer, daje izjave i o njima tvrdi da je borba u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija nemoguća misija. Uprkos tome što je ta misija nemoguća, dakle ne moramo ni da očekujemo neke pozitivne efekte, on smatra da ipak treba da se upustimo u tu borbu, pa šta god bio ishod toga. To jeste jedan pokazatelj da se zaista vodi jedna vrsta mitološke politike. Moje je mišljenje da ta nova politika ne treba da polazi od toga da Srbija treba u ovom trenutku odmah da prizna nezavisnost Kosova. Ona treba da pođe od prihvatanja realnosti da je nezavisnost Kosova verifikovana ratom 99. političkim pregovorima tokom 2006. godine i konačno mišljenje Međunarodnog suda pravde koje je dato 2010. godine. I ja mislim da ona treba da uvaži pre svega činjenicu da su ključni spoljno politički partneri Srbije i gotovo svi susedi, dakle ne svi, ali gotovo svi priznali Kosovo kao nezavisnu državu. Ta nova kosovska politika bi mogla da uvaži sljedeće ili da obuhvata sljedeće elemente. Na primjer, umjesto priznanja nezavisnosti, hajde da otvorimo sve moguće kanale komunikacije koji se tiču odnosa Srbije i Kosova, a koji se ne tiču direktno priznanja kosovske nezavisnosti. I ja mislim da ta politika može da ima svoj uzor ili model u Ostpolitik Willija Brandta, koja je također podrazumevala otvaranje odnosa između dve Nemačke, ali ne i priznanje ove druge. Sa druge strane, mislim da Srbija danas nema kapacitet da usporava Kosovo naročito u njegovom hodu, čak i ka međunarodnim institucijama. Ta nezavisnost je verifikovana. Ali Srbija, mislim, danas ima kapacitet možda da inicira pregovore o uslovima za prihvatanje nezavisnosti Kosova. E to iniciranje pregovora o uslovima za priznanje nezavisnosti trebalo bi da donese ključnu promjenu u kosovskoj politici, a to je orijentacija ka životu Srba koji žive na Kosovu, a ne stalno pitanje kolika je, a ne kakva država u kojoj mi želimo da živimo.
Muzika. Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome kuda vodi sadašnja politika Srbije prema Kosovu. Sagovornici su Vladimir Pavićević, član Foruma za međunarodne odnose Srbije i Jelena Trivan, portparolka vladajuće demokratske stranke. Govori Jelena Trivan.
Mislim da je ova premisa nove politike da razmotrimo priznavanje Kosova ne sada nego kasnije jedna opasna pretpostavka. Pre svega opasna pretpostavka zato što podrazumeva da mi na neki lukrativan način sednemo za pregovarački sto predajući uslove pod kojima bismo mi to mogli da učinimo. Ja jedino mogu da razumem uslove pod kojima mi možemo da razgovaramo sa Kosovom, ali ne o nezavisnosti, ne generalno da razgovaramo, to je za početak da postoji elementarna zaštita ljudskih prava. A da bismo bilo što od toga uradili, da, i tu se ja slažem sa gospodinom Pavićevićem apsolutno, da je imperativ otvoriti kanale komunikacije i da ova rezolucija ima za cilj da se ti kanali otvore, zato što nama potreban mandat. Inače, u protivnom, mi pregovaramo sa organima koje smo priznali. Ukoliko to nije pod okriljem Ujedinjenih nacija, to znači priznanje ukoliko sednu za pregovarački sto dva državna vrha. Međutim, ja moram da vam kažem da ovakvo razumevanje otvara hiljadu drugih regionalnih problema i budite uvereni da će to imati duboke reperkusije na samu Srbiju. Dakle, vrlo jasno vam govorimo o Bosni i Hercegovini. Dakle, ukoliko ne vratite postupak u pravne okvire, nego ih prevedete na jednu politiku koja je pragmatična u potpunosti, koja ne poštuje nikakav pravni okvir, te u tom smislu mi idemo direktno da govorimo i da pregovaramo o uslovima i onome što bismo mogli da dobijemo, uskoro bi mogli da dobijemo kao rezultat ponovo raspad Balkanske zajednice i ponovo ovo što vi zovete, to je život u teritorijalnim problemima i previranjima.
Vi ste, gospođo Trivan, otvorili ovo pitanje regionalnih reperkusija, posebno Bosne i Hercegovine. Kako vi to vidite, gospodine Pavićeviću?
Moj je utisak da se upravo sada pojavila ta uloga Srbije u regionu koja se temelji na održavanju u životu upravo te kosovske politike. Jer iz Srbije zapravo dolazi i održavanje tog pitanja mogućeg, dakle, otvaranja pitanja granica sa Bosnom i Hercegovinom. Dakle, moje mišljenje da ovo iniciranje pregovora o uslovima za prihvatanje nezavisnosti donosi istovremeno jednu mogućnost da Srbija konačno igra jednu odgovornu ulogu na Zapadnom Balkanu. I ja mislim da ti pregovori o uslovima za priznavanje nezavisnosti ne treba da podrazumevaju da Srbija sada treba nešto da dobije kao, eto, nadoknadu za to što je odustao od Kosova. Upravo suprotno. Ja mislim da ti uslovi za priznavanje nezavisnosti treba da se odnose na četiri stvari. Dođe će onda i do Bosne i Hercegovine do veze sa ovim. Jedno je obezbeđivanje jasnih garancija za manjinsko srpsko stanovništvo na Kosovu. Bez toga nema priznanja nezavisnosti. Druga stvar, državljanstvo pripadnika srpskog naroda koji žive na Kosovu. Treća stvar, slobodno kretanje za Srbe koji žive na severu Kosova, a naročito u enklavama južno od Ibra. I četvrta stvar, pravno uređenje zaštite srpskih spomenika kulture i slobodni pristup ovim lokalitetima. Dakle, ja ne vidim da to jeste neki lukrativni pristup, nego suštinski životni koji se tiče života ljudi Srba, pre svega na Kosovu. Moje je mišljenje da odnos prema Bosni i Hercegovini, odnos Srbije prema Bosni i Hercegovini, također, ja mislim, zaslužuje jednu vrstu promjene. Mi smo do sada imali jednu vrstu asimetrične podrške jednom od entiteta u Bosni i Hercegovini na uštrb bilateralnih odnosa. E, moje je mišljenje da sada, mislim da je trebalo i do sada, ali ako ovo ta neka prilika, da onda od sada Srbija treba da razvija bilateralne odnose s Bosnom i Hercegovinom, odnosno da transformiše ovu asimetričnu podršku jednom od entiteta u razvijanje bilateralnih odnosa. Naravno da Beograd treba da ima svoju liniju komunikacije sa Banja Lukom, ali najkraći put ipak ne vodi preko Banja Luke, po mom mišljenju. Otud, ako mi recimo ističemo sada pitanje Bosne i Hercegovine kao relevantno za slučaj Kosova, onda se ponovo vraćamo na ulogu i odgovornost Srbije, koja ima i u otvaranju tog pitanja. I ja mislim da bi politika prema Bosni i Hercegovini također trebalo da doživi izvesne promjene, da imamo redefinisanje i te politike upravo u ovom smislu. Definisanje granica Srbije koje će uvažiti kosovsku realnost i uvažiti činjenicu da u Dejtonskom trouglu postoje jasno definisane granice između država koje su učestvovali u tom ratu. Pre svega, ja mislim, odgovornost Srbije i za tu ulogu prema Bosni i Hercegovini.
Gospođo Trivan?
Mi nismo ti koji žele da indukuju i da prave probleme u regionu, naprotiv, želimo da ih smirujemo. I kad je reč o Bosni i Hercegovini, mislim da je tu Srbija odigrala vrlo principijalnu ulogu. Izvinite, ali pa Srbija je imala vrlo dobre odnose sa Sarajevom, podsjećamo samo na saradnju oko rezolucije oko Srebrenice, da je čak ušla i direktnu konfrontaciju sa Banja Lukom, da postoji jedan stalni dijalog, da postoji nešto što nije asimetričan odnos. Postoji naravno ono što proizilazi iz Dejtonskog sporazuma, to su specijalne veze sa Srbijom i to je nešto što je nespojno. I to je što je nešto što na koncu samoj Bosni i Hercegovini ne smeta. Kao što čitavoj Evropi ne smeta to što Mađari imaju statusni zakon i specijalne odnose i specijalne povlastice za Mađare izvan Mađarske. Prosto to je, kako bih vam rekla, standard i to ni na koji način ne ometa naše bilateralne odnose sa Bosnom i Hercegovinom.
Kada se tiče Bosne i Hercegovine, ja sam saglasan da postoje izvesni pomaci u bilateralnim odnosima između Srbije i Bosne i Hercegovine, ali ne mislim da je povremeno pominjanje mogućnosti promjena granica između Srbije i Bosne i Hercegovine dobra stvar, a ta stvar povremeno dolazi upravo iz Srbije i upravo od vladinih zvaničnika. E u tom smislu mislim da treba posmatrati i odnos Srbije prema Bosne i Hercegovini kao maltene često jedan neiskren odnos priznanja teritorijalne celovitosti Bosne i Hercegovine, jer se malo po malo pojavljuje, dakle povremeno to pitanje, aha, ali ako Kosovo bude rešeno ovako, da li to onda ipak znači mogućnost da se i granice Bosne i Hercegovine nekako menjaju? I ja mislim da ta vrsta dvostrukog nastupa prema Bosni i Hercegovini također treba da doživi jednu vrstu transformacije. Da se jasno saopšti i u pravnom i u političkom okviru da Srbija, šta god da se desi za Kosovom, priznaje Bosnu i Hercegovinu u njenim granicama koje su definisane Dejtonskim sporazumom i da taj Dejtonski trougao koji čine Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija, konačno postane jedna vrsta temeljca za stabilnost čitave regije.
Podsjetit ću samo da zvaničnici vlade Srbije nikada nisu osporili ni javno ni tajno teritorijalnu celovitost Bosne i Hercegovine i navešću vam samo posljednji primjer od prošle nedelje kada je analitičar Ted Carpenter predložio nekakvu vrstu kompenzacije za Kosovo u vidu Republike Srpske, oglasila se vlada Srbije sa jasnim stavom da je za nju Bosna i Hercegovina teritorijalno celovita država i da ona na takav način ne razgovara o svojim susjedima. Dakle, to je naš stav i nemojte, molim vas, da ikada ostane nerazjašnjeno kakvu politiku zvaničnu i nezvaničnu Srbija vodi prema Bosni i Hercegovini.
Gospođo Trivan, predsjednik Tadić često pominje crvenu liniju ispod koje Srbija ne može da ide. Šta je po vama ta crvena linija?
Nije to sad nikakva mistifikacija, nikakva tajna. Crvena linija je ne priznavanje ni implicitno, ni eksplicitno kosovske nezavisnosti. To je nešto što je i gospodin Pavićević potvrdio, da ne postoji niko u Srbiji ko bi mogao to da uradi. To nije crvena linija onda Borisa Tadića. To je crvena linija u ovom trenutku čitave Srbije, uključujući i, kao što rekao, partije iz opozicije koje nemaju ni jedno zajedničko stanovište sa vladajućom većinom.
Gospodine Pavićeviću?
Kada se radi o crvenoj liniji, ja mislim da je to vrlo dobro postavljeno pitanje. I mislim da ta crvena linija kada se tiče politike Srbije prema Kosovu treba također da se pomeri. Dakle, umjesto što tvrdimo da mi nikada nećemo priznati nezavisnost Kosova, mislim da bi ta crvena linija trebalo da obuhvati sljedeće. Mi nećemo priznati nezavisnost Kosova dok se ne ostvare uslovi za normalni život Srba na Kosovu, koje sam ja već definisao u one četiri tačke. Dakle, crvena linija ne bi trebalo da označava nemogućnost da Kosovo bude priznato nikada, već da postoji mogućnost za tako nešto pod uslovom da se obezbede neki uslovi normalni za život i slobodu kretanja Srba koji žive na Kosovu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome kuda vodi sadašnja politika Srbije prema Kosovu. Sagovornici su Jelena Trivan, portparolka vladajuće demokratske stranke i Vladimir Pavićević, član Foruma za međunarodne odnose Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Ako se slažete, ja bi se sada vratio rezoluciji. Posljednjih dana čuju se glasovi da bi Srbija pod pritiskom najvećih zemalja Evropske unije mogla da napravi kompromis i ublaži rezoluciju. Gospođo Trivan, ukoliko bi do toga došlo, na šta bi se to ublažavanje moglo odnositi?
Kada je reč o pregovorima s Evropskom unijom, kao što rekao, njih je bilo i pre podnošenja same rezolucije. Imali smo u prvom trenutku čak i od zemalja koje se danas protive njoj podršku, međutim umeđu vremenu se ona promenila. Bilo kako bilo, taj proces sve vreme traje. Dakle, da ne bude dileme, od trenutka kada smo počeli da pišemo rezoluciju do danas, postoji stalni kontakt sa zemljama Evropske unije. Problem leži u samoj činjenici, kao što sam rekao, da u Evropskoj uniji ne postoji konsenzus oko tog pitanja. Apsolutno ni minimalan, ni elementaran konsenzus oko toga, od toga da li je trebalo podnositi rezoluciju, šta više postoje zemlje Evropske unije koji danas žele da podnesu rezoluciju, do samog sadržaja koji je u samoj biti potpuno nesporan. I to i oni koji su u ovom trenutku teški protivnici politike Srbije ne spore. Kažu da sama rezolucija po sebi nije sporna, sporno je njeno podnošenje. I to je jedan vrlo agresivan način da sklonite temu sa dnevnog reda i kažete prosto sklonite rezoluciju iako procedura Ujedinjenih nacija to nalaže i zažmurit ćemo se, to je ono verovanje male dece kad zažmurite da problem nestaje, zažmurit ćemo da postoji otvoren problem na Kosovu, zažmurit ćemo na činjenicu da sever Kosova funkcioniše kao potpuno autonomna oblast, realnost je da kosovski organi tu ne funkcionišu, realnost je da je vrlo teško i da nikada taj deo neće biti integrisan u Kosovo, realnost je da tu treba naći nekakvo rešenje za te ljude i za te paralelne institucije, realnost je da za to moramo da sednemo za pregovarački sto. I sada to svi u Evropskoj uniji naravno uviđaju i pokušavaju da nađu rešenje. Dakle, ovi kontakti koji sada postoje, to su kontakti koji postoje duže vreme, sada su vidljivi, očekuje se da ćemo doći do nekog približavanja stavova, ne zbog Srbije i ljubavi prema Srbiji, koliko zbog činjenice da postoji ozbiljno protivljenje unutar Evropske unije, ovakvom pristupu pre svega Velike Britanije i Nemačke. I kao što rekao, postoji interes nekih zemalja unutar same Evropske unije da zajedno sa Srbijom ili same podnesu nekakvu rezoluciju. Mi smo spremni na svaku vrstu dogovora, na svaku vrstu kompromisa, na svaku vrstu zajedničkog nastupa u Generalnoj skupštini, ali kao što rekao, preduslov za to je da Evropska unija formuliše nekakvu svoju zajedničku politiku.
Gospodine Pavićeviću, smatrate li vi da je glavni problem, ovo što gospođa Trivan kaže, u tome što Evropska unija praktično nema jedinstven stav prema rezoluciji koju je podnela Srbija, a da nije problem u sadržini rezolucije?
Pitanje spoljne politike Evropske unije je specifično pitanje jer Evropska unija i ne mora prema svojim osnivačkim ugovorima da ima jedinstveni stav oko spoljnopolitičkih pitanja, već se najveći broj tih spoljnopolitičkih pitanja definiše kroz delovanje ministarstva spoljnih poslova svake države članice pojedinačno. Na primjer, rat u Iraku kada je povela Amerika, Evropska unija nije imala jedinstveni stav oko tog pitanja, kao što ga nema ni oko pitanja Kosova. Ali imamo jasnu situaciju da 22 države priznaju nezavisnost, verovatno se protive podnošenju ove rezolucije, 5 država bi to možda mogli da podrže i tako dalje. Ali ipak taj broj 22-5 nešto govori, a naročito govori snaga pojedinih država i uticaja koje ima Evropskoj uniji koji su uglavnom priznale nezavisnost Kosova. E sad, ja mislim da ovo nerazumevanje podnošenja rezolucije Generalnoj skupštini polazi od sljedećeg zaključka. Dakle, rat za Kosovo je vođen 99. godine. Taj rat Srbija je izgubila. Nakon toga, tokom 2006. godine, vođeni su politički pregovori. Tih rezultata nije bilo. Konačno je taj problem premešten, kako se govorilo u Srbiji, u pravnu arenu, očekujući da će eto sada pravo, služeći se pravdom, konačno da svoje mišljenje. I u pravnoj areni verifikovano je da ta deklaracija nezavisnosti kosovskih Albanaca ne predstavlja kršenje međunarodnog prava. Iz najvećeg broja država Evropske unije, naročito onih koje su najmoćnije, sada dolazi sljedeće zapažanje. Ako je verifikovana nezavisnost ratom u političkim pregovorima, u pravnoj areni sada 2010. godine, čemu onda služi ova rezolucija? Šta su njeni efekti osim održavanja u životu već propale kosovske politike? I ja mislim da otud dolaze sve ove primjedbe na podnošenje rezolucije.
Gospođa Trivan?
Nije ta rezolucija nešto što će održavati u pitanje Kosova u životu. Ono će biti živo samo po sebi zbog činjenice da se njegovo priznanje može dobiti samo u Savetu bezbednosti, da tu postoji veto na to pitanje, da niz od telekomunikacionih najbanalnijih organizacija koje proizilaze iz UN-a pa nadalje organizacija, u njima Kosovo neće moći da participira, da neće imati svoj pozivni broj, da Kosovo na ovakav divlji način, sa divljom samoproglašenom nezavisnošću, bez pravnog okvira koji je prihvatljiv za većinu zemalja na svetu, ne može da postoji. Netačno je da konsultacija nije bilo. Jer verujte, a naravno da će to potvrditi i sami evropski organi i sama Catherine Ashton, da je njen kabinet učestvovao u dogovaranju ove rezolucije. I da Srbija nije ni naivna ni glupa da u ovaj proces, ukoliko je spoljnopolitički prioritet Evropska unija, uđe bez razgovora sa Evropskom unijom. Druga je stvar, da li mi možemo da dobijemo tu podršku ukoliko Velika Britanija i Nemačka ne žele uopšte da razgovaraju o pitanju Kosova.
Gospodine Pavićeviću?
Konsultacija ne podrazumeva obaveštavanje druge strane o tome da ćemo mi to da uradimo. Nego proces konsultacija podrazumeva maltene jednu vrstu pregovora oko toga da li podnete tu rezoluciju i ako da, koja vrsta sadržine treba da čini tu rezoluciju. Nastupi evropskih zvaničnika, učestali dolasci ministara spoljnih poslova, upravo ovih najuticajnijih država, nama govore da tih konsultacija nije bilo i da počinju tek sada. Ja mislim da je dobro što počinju tek sada. Druga stvar je kako mi vidimo efekte neke politike. Tu se mi razlikujemo. Dakle, moje viđenje da Srbija i dalje održava u životu propalu Miloševićevu kosovsku politiku pozivanjem na jednostrano tumačenje sadržine rezolucije 1244 umjesto da na osnovu iskustva u ratu, u političkim pregovorima i u pravnoj areni iskoristi tu priliku da redefiniše svoju kosovsku politiku i konačno izađe iz tog teritorijalnog previranja koje traje evo sada već 22 godine.
Saglasnosti očigledno nema, samo bi na kraju postavio ovo pitanje. Gospođo Trivan, postoji li mogućnost da Srbija odustane od rezolucije kako je sugerisao britanski ministar inostranih poslova William Hague?
Evropska unija, bez obzira na tvrde stavove Hague-a, ne traži to od Srbije, nego traži modalitet da napravimo rezoluciju koja je za sve prihvatljiva i u tom smeru se u ovom trenutku kreću diskusije sa Evropskom unijom. Učestale posete i ljutinja izražena u stavovima ovih zvaničnika ne govori da nije bilo konsultacije ranije i da mi ne idemo ka tome. Govori samo o tome da su to zemlje koje ne žele uopšte konsultacije i koje ne žele razgovor o tome. Međutim, u ovom trenutku preovladava mišljenje u Europskoj uniji da sa Srbijom treba naći zajednički jezik i trudit ćemo se da nađemo modalitet koji je prihvatljiv za obe strane.
Vaše mišljenje, gospodine Pavićeviću?
Mislim da sudbina ove rezolucije treba da bude rezultat dogovora sa Europskom unijom koja konačno treba i stvarno da bude prepoznata kao taj strateški, primarni prioritet spoljne politike Srbije. Dakle, sudbina rezolucije treba da prati ovaj dogovor i moje je samo mišljenje da je čitav ovu priču oko rezolucije trebalo definisati mnogo pre ovog današnjeg dana ili sutrašnjeg ili 9. septembra. Dakle, i pre nego što je podneto, trebalo je uraditi ono što se radi sada.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Trivan.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Pavićeviću.
Hvala vam, bilo mi je zadovoljstvo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Jelena Trivan, portparolka vladajuće demokratske stranke, i Vladimir Pavićević, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to bi kao i obično, uvaženi slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije, za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde. Hvala vam na pažnji i do slušanja. regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ja sam Biljana Jovićević i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Pred licem pravde, suđenje za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu te pravosuđu balkanskih zemalja. U emisiji koja je pred vama između ostalog možete čuti izvještaj sa završnice suđenja trojici hrvatskih generala optuženih u Hagu, a u fokusu tema o nestalima, jer je protekle sedmice 30. augusta obilježen Međunarodni dan nestalih. Od oko 30.000 koliko je u Bosni i Hercegovini nestalo tokom rata, traga se za još 10.000. To što je grubim jezikom brojki 2/3 nestalih do sada pronađeno, za Catherine Bomberger, direktoricu Međunarodne komisije za nestale u Bosni i Hercegovini, veliki uspjeh.
In most countries in the world when a person goes missing, they're not found. Most countries in the world.
U većini zemalja kada neko nestane, nikada se i ne pronađe. U većini ostalih zemalja koje se suočavaju sa ovim pitanjem, mogu samo sanjati o tome da imaju institut za nestale osobe.
Ipak vlada Republike Srpske nezadovoljna je brzinom traženja nestalih Srba. Obrazlažu time da je mnogo veći broj pronađenih ostataka Bošnjaka nego Srba. Amor Mašović iz Instituta za nestale Bosne i Hercegovine odgovara.
Onaj koga zanima etnička pripadnost, on će nažalost morati da se suoči sa brojkama i procentima koje će pokazati verifikovana centralna evidencija. Hoće li se to njemu svidjeti? Hoće li on željeti da je više nestalih iz reda njegovog naroda?
Prvi put jedno tužilaštvo za ratne zločine u regionu, ono u Srbiji, počinje finansijsku istragu da utvrdi da li imovina učesnika rata koji su već osuđeni ili optuženi za ratni zločin potiče od ratne pljačke. Jovan Durović, penzionisan i novinar nedeljnika Vreme.
Od uvek sam tvrdio da je nazovi rat u Vukovaru zapravo bio klasičan oblik pljačkaškog pohoda naših oruženih snaga, uglavnom sastavljenim od dobrovoljaca, među kojima su glavnu reč imali oni koji su dolazili da bi pljačkali.
Toliko u najavi, slijede detalje.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udeo u tom.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Haško suđenje hrvatskim generalima Anti Gotovini, Ivanu Čermaku i Mladenu Markaču završilo se protekle sedmice iznošenjem završnih riječi tužiteljstva i odbrane. Nakon 2,5 godine suđenja, predsjedavajući sudija tročlanog sudskog vijeća Alfons Orije najavio je presudu o optužbama za zločine počinjene tokom i nakon operacije Oluja u dogledno vrijeme, izvještava Goran Jungwirth.
Haško suđenje hrvatskim generalima Anti Gotovini, Ivanu Čermaku i Mladenu Markaču završilo je protekli tjedan iznošenjem završnih riječi tužiteljstva i obrane. Nakon 2,5 godine suđenja, predsjedavajući sudac tročlanog sudskog vijeća Alfons Ori najavio je presudu u optužbama za zločine počinjene tijekom i nakon operacije Oluja u dogledno vrijeme. Samo pokretanje operacije Oluja, kojom je 95. Hrvatska povratila dio okupiranog područja, za tužiteljstvo nije predstavljalo zločinački plan, nego napade na civilne objekte, protjerivanje i ubijanje srpskog stanovništva te uništavanje njihove imovine, što se dogodilo prilikom i nakon akcije. Prema riječima haškog tužitelja Alana Tigera, zločinački poduhvat je dogovoren na navodnom sastanku s najvišim vojnim i policijskim dužnosnicima na otočju Brijuni. Tijekom sastanka kojeg su vodili pokojni hrvatski predsjednik Franjo Tuđman i ministar obrane Gojko Šušak, iznesen je plan da se ugrabi politička prilika i protjeraju srpski civili kombinacijom psiholoških operacija te protupravnim topničkim napadima, ustvrdilo je tužiteljstvo. Tužitelj Edward Rousseau pročitao je zapovjedi o napadima na mjesta u Krajini koje je izdao prilikom početka akcije general Gotovina. Riječima sudskog prevoditelja.
Jednostavno značenje zapovjedi generala Gotovine potvrđuje i način na koji je ta zapovjed sprovedena. I metoda i sredstva napada prekršili su princip distinkcije i otkrivaju namjeru da se direktno puca po civilima. Kao što smo vidjeli iz zapovjedi generala Gotovine i izvještaja njegovih postrojbi nastalih u to vrijeme, metoda ovog napada prekršila je princip distinkcije zato jer su cijeli civilni gradovi tretirani kao ciljevi.
Brojne svjedoke i dokaze obrane o tome da je bijeg srpskog stanovništva s područja takozvane Krajine prethodno dogovoren od samih lokalnih srpskih vlasti, tužiteljstvo je pokušalo osporiti izjavama civila kako bježe zbog granatiranja njihovih mjesta. Prema tužitelju Rusovu, general Gotovina je znao da će oružje koje je koristio, odnosno višecijevni raketni bacači poznati kao VBR-i, nasumično pogađati, a ne precizno, iako su na njegovim kartama bile ucrtane crvene točkaste vojne mete.
Svaki svjedok sa znanjem artiljerije u ovom predmetu, uključujući i načelnika artiljerije generala Gotovine, izjavio je da su VBR-i oružja kojima se gađa po područjima koja nisu prikladna za korištenje protiv točkastih ciljeva u nastanjenim područjima.
S druge strane, Gotovinin branitelj Gregori Kiho upozorio je sud kako su vlasti Republike Hrvatske obradile na 1000 predmeta u odnosu na zločine odmah nakon Oluje. Prema Kihovu to pokazuje namjeru da udruženog zločinačkog poduhvata državnog vrha nije bilo. Također Kiho je istaknuo kako tvrdnje tužiteljstva o prekomjernom granatiranju kninskog područja kako bi se srpski civili otjerali ne stoje, jer za to nije iznesen niti jedan dokaz.
Činjenica da tužilaštvo nije dokazalo bilo kakvo rasprostranjeno razaranje u Kninu fotografijama, videosnimcima, procjenama štete, analizama kratera i civilnim žrtvama, nije samo zato što su čekali 3 mjeseca od početka suđenja da podnesu zahtjev kojim se traže artiljerijski dokumenti iz Hrvatske. Ukoliko je tumačenje tužilaštva tačno, ovu vrstu dokaza lako su mogli da dobiju od Ujedinjenih nacija i to je još 1995. tužilaštvo njih moglo da dobije, ali nije bilo tako.
Nijedan svjedok tijekom suđenja nije rekao da su izdane lažne zapovjedi o zaustavljanju paleži i pljačke, te nigdje nema dokaza da su zapovjedi davane zato da ih se ne bi provodilo, suprotstavio se završnim riječima tužiteljstva Gotovinin branitelj Mišetić, izjavivši da optužbe da njegov klijent nije imao namjeru zaustaviti zločine, čak ni kada je za to izdavao naredbe, nemaju smisla. Branitelj Mišetić riječima sudske prevoditeljice.
Tužiteljstvo tvrdi da je jedini logičan zaključak toga što je Gotovina višestruke zapovjedi izdavao da se zaustave kaznena djela, da je u stvari time poticao kaznena djela. Vi ćete morati, časni sude, utvrditi da li je ta logika tužiteljstva ona jedina logika koju vi želite prihvatiti kao jedino razumno tumačenje dokaznog spisa.
Nakon dodatnih replika obiju strana, sudac Ori je zaključio suđenje. Za glavnog zapovjednika Olujom Gotovinu tužiteljstvo je zatražilo 27 godina zatvora, za Markača 23 kao zapovjednika specijalne policije, te za Čermaka, upravitelja krinskog područja u sporno vrijeme, 17. Obrana je pak zatražila oslobađajuće presude za svu trojicu optuženih. Prema dosadašnjoj praksi suda, presuda se očekuje najranije do kraja godine, a najkasnije na proljeće 2011. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Utorak 30. augusta obilježen je Međunarodni dan nestalih. Od država regiona u Bosni i Hercegovini zbog proteklog rata najviše je nestalih. Od oko 30.000 prema zvaničnim podacima za još 10.000 se traga. Iako predstavnici Međunarodne komisije za nestale smatraju da je to veoma veliki uspjeh porodice nestalih, naglašavaju da su ogorčene jer se žrtvama još uvijek manipuliše. Iz Instituta za nestala lica kaže da je uspjeh neosporan, ali da još uvijek postoje političke opstrukcije što usporava proces traženja i otvaranja na stotina masovnih grobnica. Slušamo Dženanu Halimović.
U Bosni i Hercegovini je tokom rata od 1992. do 1995. godine registrovano oko 30.000 nestalih, od čega 10.000 još nije pronađeno. Branislav Papaz jedan je od njih. Otac Nikola iz Kotorca u istočnom Sarajevu 18 godina traži tijelo svog sina.
Kad je otišao odavde, ja više ne znam za njega. Ima tu da priča svakakvih. Čujem od čovjeka koji me zamolio, nemoj reći ko ti je rekao, ali tvoj sin je ubijen kod gradske garaže i gurnut iz obalu u Bilecku. Posto sam doznao da je kao kod Telekoma ispod mosta da je zakopat. Išli smo, ali nismo našli ništa.
Ni Abdullah Karić iz bratunačkog sela Suha nikad nije našao posmrtne ostatke braće Safeta i Čamila, ubijenih u logoru, kao ni svojih roditelja zapaljenih u kući.
Ja sam vidio Safeta streljanog u logoru, jednoj slačionici. Čamila nisam vidio, ali su mi rekli da su ga rastrgnuli džipovima
ispred osnovne škole u Karadžiću. Majka i otac odbili i posljednje što znam za njih jeste da su navodno zapaljeni, iako ja se nadam da su u kakvoj grobnici na kosti postoje. Tražim još uvijek, pokušavam. Postoje još grobnice.
Potraga za tijelima Papaza i Karića i danas traje. Prošle godine Institut za traženje nestalih Bosne i Hercegovine omogućio je smiraj za 1200 porodica koje su identifikovale svoje najmilije. Sudbine i okolnosti smrti onih za kojima se još traga zakopani su u nekoj od neotkrivenih grobnica, kaže direktor instituta Amor Mašović.
Procjenjuje se da se njihovi posmrtni ostaci nalazi u najmanje 100 masovnih, više desetina zajedničkih i više hiljada pojedinačnih grobnica.
Ipak pronaći 2/3 nestalih je veliki uspjeh za Bosnu i Hercegovinu. Uspjeh koji druge zemlje priželjkuju, kaže Katrin Bomberger, generalna direktorica Međunarodne komisije za nestale osobe u Bosni i Hercegovini. No on se ne cijeni.
In most countries in the world when a person goes missing, they're not found. Most countries in the world.
U većini zemalja kada neko nestane, nikada se i ne pronađe. U većini ostalih zemalja koje se suočavaju sa ovim pitanjem, mogu samo sanjati o tome da imaju institut za nestale osobe. Mogu sanjati o tome da imaju zakon o nestalim osobama, da porodice nestalih osoba mogu javno da istupaju slobodno, bez straha da će biti premlaćeni, da će taj skup biti rastiran i da će im se prijetiti. Ironija je što većina Bosanaca i Hercegovaca nema uopšte predstavu o tome kakav je uspjeh postignut i šta se to tačno dogodilo u ovom procesu. Postoji jedan zlonamjeran cinizam u cijelom ovom pitanju, pomoću kojeg se pokušava prikriti činjenica da je postignut uspjeh i da je ovaj proces uspješan.
I Mašović je sličnog stava.
Institut ne postoji sebera. Institut postoji da bi ljudi u ovoj državi, izvan granica ove države saznali istinu i da bi ta istina mogla biti preduvjet za realizaciju pravde. Da oni koji su odgovorni za nestanke, koji su a nestanci su posljedica masivnih ubistava, streljanja, egzekucija, bacanja u rijeke, jezera i tako dalje. Dakle, da bi se to sve realizovalo, država Bosna i Hercegovina je istina pod velikim pritiskom međunarodne zajednice usvojila zakon o nestalim osobama, formirala institut za nestale osobe i sad jedan dio te države, a to je suosnivač instituta za nestale, ili bolje rečeno pojedinci u tom suosnivaču, već ministara, opstruiraju na svaki mogući način. Ne da ne daju podršku, nego direktno utiču na usporavanje potrage.
Ono što porodice u Bosni i Hercegovini koje traže nestale najviše pogađa jeste činjenica da se njima pokušava manipulisati, navodi predstavnik porodica nestalih Ahmed Grahić.
Porodice su ogorčene što se žrtvama manipuliši i njihova tragedija koristi u dnevno političke svrhe, a posebno su nezadovoljne pasivnošću nadležnih institucija na svim nivoima vlasti koje su po svome mandatu obavezne da se uključe u ovaj proces i daju odgovor porodicama.
Unatoč uspjehu i pronalasku oko 20.000 žrtava najgnusnijih zločina u Bosni i Hercegovini, članovi porodica ni danas nemaju pomoć iz Fonda za potporu porodicama nestalih jer on ne funkcioniše, a informacije o masovnim i pojedinačnim grobnicama se kriju ili pokušavaju prodati, a porodice poput Papazove žele samo jedno.
Zaboga, jest, ubijen je i tu i tu je. Neću ja ništa ponati. Neću mu, rat je to donio. Ali hoću da ta njegova djeca i ja, da znam gdje su mu bar dio kosti, da ih sakranim, da po našem običaju odem, prislužim svijeću. E to hoću, to tražim.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Institucije vlade Republike Srpske koje se bave nestalim nezadovoljne su radom Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine, posebno kada je riječ o brzini pronalaženja osoba srpske nacionalnosti. Ukoliko se odnosi između operativnog tima za traženje nestalih Republike Srpske i državnog instituta normativno ne riješe, a traženje nestalih ne ubrza, najavljuju i mogućnost donošenja zakona o nestalima Republike Srpske, što bi značilo vraćanje jedne od državnih nadležnosti na entitetski nivo. Sa detaljima iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
U timu Vlade Republike Srpske za koordinaciju aktivnosti istraživanja ratnih zločina i traženja nestalih smatraju da je Državni institut za nestala lica politizovana ustanova koja zastupa interese pretežno bošnjačkog naroda. Zbog toga traže uspostavljanje normativa između operativnog tima za traženje nestalih Republike Srpske i Državnog instituta o međusobnim obavezama i načinima saradnje. Zahtijevaju i legalizaciju upravnog odbora instituta jer je većini njegovih članova, kako tvrde, tvrde istekao mandat. Ukoliko do toga ne dođe, iz Republike Srpske najavljuju donošenje entitetskog zakona o nestalima. Rukovodilac tima Vlade Republike Srpske za istraživanje ratnih zločina i traženje nestalih, Staša Košarac, ipak kaže da će se prvo tražiti rješenje u okviru saradnje sa državnim institutom.
Prioritet je ovaj funkcionalan institut za nestala lica Bosne i Hercegovine sa legitimnim upravnim odborom, sa normativima koji će regulisati odnos između instituta i operativnog tima Republike Srpske, a ukoliko naravno budemo maksimalno iscrpljeni i ukoliko ishod ne bude pozitivan za porodicu iz Republike Srpske, onda sigurno moramo naći rješenje u okvirima Republike Srpske kroz normativno regulisanje te oblasti, a to je donošenje zakona nestalim za Republike Srpske.
Ne postoji nikakva pravna mogućnost za donošenjem zakona o nestalim na entitetskom nivou, tvrdi predsjedavajući kolegijuma direktora Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine Amor Mašović. Podsjeća da su se entiteti i distrikt Brčko saglasili da problem nestalih regulišu međunarodnim sporazumom o osnivanju državnog instituta, što je ratifikovao parlament, a potvrdilo predsjedništvo BiH. Entiteti tu svoju volju ne mogu opozvati jer je riječ o međunarodnom sporazumu koji obavezuje državu, tvrdi Mašović, koji potom tumači šta bi se desilo ako bi Republika Srpska donijela svoj zakon o nestalima.
99% svih nestalih na teritoriji manjeg BiH entiteta na koji bi se mogao odnositi taj zakon su osobe nesrpske nacionalnosti. E sad bi bilo vrlo zanimljivo kako bi to jednonacionalni timovi, kakav su operativni tim, kakav su koordinacioni tim za istraživanje zločina, tragali za osobama koje su nesrpske nacionalnosti. Znajući kakav je njihov odnos do sad bio kao jednonacionalni timova prema tim žrtvama rata, onda je teško zamisliti da je uopće moguće da neko pametan donese jedan takav zakon.
Dok Mašović tvrdi da su institucije Vlade Republike Srpske za traženje nestalih jednonacionalne, upravo mu iz tih institucija zamjeraju da štiti samo bošnjačke interese u procesu traženja nestalih, a da srpske žrtve minimalizira. Rukovodilac operativnog tima za traženje nestalih Republike Srpske, Goran Krčmar, objašnjava kako je tekao proces traženja nestalih od osnivanja državnog instituta 2008. godine.
U 2008. ishumirano je samo 18 Srba, a identifikano 31. S druge strane imali smo 1000 Bošnjaka. U 2009. godini identifikano su 24 srpska tijela, a 1200 Bošnjaka. Ili za dvije godine identifikano su 53 srpska tijela, a 2200 Bošnjaka, što je stvarno poražavajuće.
Amor Mašović na to odgovara da je problem zapravo bježanje od istine i da će se bosansko-hercegovačko društvo morati suočiti sa činjenicom da je u ratu stradalo najviše pripadnika jednog naroda. Taj trenutak otrežnjenja, tvrdi Mašović, će vrlo brzo doći jer je centralna evidencija podataka o nestalima uspostavljena i u toku je njena verifikacija.
Onaj koga zanima etnička pripadnost, on će nažalost morati da se suoči sa brojkama i procentima koje će pokazati verifikovana centralna evidencija. Hoće li se to njemu svidjeti? Hoće li on željeti da je više nestalih iz reda njegovog naroda? No bojim se da će mnogi poput Krčmara biti nezadovoljni zašto je tako nizak procenat pripadnika njihovog naroda u populaciji nestalih ili bolje rečeno u populaciji onih koji su izgubili živote u ratu.
Izgubljeni životi jedina su neosporna činjenica i u priči o sukobu institucija za traženje nestalih u Bosni i Hercegovini. Sve ukazuje na to da do njihove saradnje ipak neće doći. Nezadovoljni zastojem u traženju nestalih u Republici Srpskoj smatraju da imaju pravo tu nadležnost države vratiti na nivo entiteta. Uvjeravaju da entitetski zakon ne bi derogirao, već samo dopunio državni zakon o nestalima. Kancelarija visokog predstavnika u BiH za sada se ne želi izjašnjavati o hipotetičkom aktu, ali u operativnom timu Republike Srpske tvrde da je entitetski parlament ranije već usvojio prijedlog za donošenjem zakona o DNK registru i zakona o nestalim licima Republike Srpske. Iz Banja Luke za program Pred licem pravde, Maja Bilajac.
Predsjednik Srbije Boris Tadić drugi je predsjednik na ovim prostorima koji je podržao inicijativu za formiranje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama ratova na Balkanu REKOM. Nekoliko dana prije njega to je učinio i predsjednik Hrvatske Ivo Josipović. Predstavnici koalicije za REKOM kažu da će u rad komisije biti uključene sve zemlje nasljednice SFRJ i nadaju se da bi već krajem sljedeće godine ona mogla početi sa radom te da će imati jasne smjernice. Nataša Kandić, direktorica Fonda za humanitarno pravo.
Mi hoćemo da taj REKOM napravi popis ljudskih gubitaka svake države. Hoćemo otkrivanje tajnih masovnih grobnica i verujemo da bi taj upravo regionalni karakter komisije mogao puno da doprinese u otkrivanju tih masovnih grobnica. Tako da računamo da bi došlo do otkrivanja onih posmrtnih ostataka koji su negde pohranjeni. Naravno, nećemo doći do informacija o postupcima uništavanja, tako da bojim se da će sigurno jedno do 5000 nestalih zauvek ostati, da kažem, bez podataka o tome gde se nalaze njihovi posmrtni ostaci, zato što su spaljeni, zato što ih više niko ne može pronaći.
Bila je to Nataša Kandić, direktorica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Sedmicu za nama obilježio je jedan manji incident u Srebrenici. Naime, članice udruženja Majke Srebrenice u petak nijesu dozvolile francuskom generalu Filipu Morionu da posjeti memorijalni centar Potočari i oda poštu Bošnjacima stradalim u genocidu jula 95. godine. Morion je bivši komandant UNPROFOR-a u Bosni i Hercegovini, koji je ostao upamćen po rečenici da se, citat, Srebreničanima ništa neće desiti i da su pod zaštitom Ujedinjenih nacija, završen citat. Sadik Salimović u petak je u Potočarima zabilježio.
Francuski general Philippe Morion položio je cvijeće na spomen obilježje u memorialnom centru Potočari, ali odmah nakon toga praktično istjeran vani. Majke Srebrenice nisu dozvolile da on boravi u krugu memorialnog centra. Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke, kaže:
jer ako iko treba da se pita, to treba bar porodice da se pita, jer ako nismo mogli ih zaštititi žive, ne možete ih sad bih uzurti ovdje, bar u miru leže u memorialnom centru. Ipak on, među onim odgovoran za Srebrenicu koja je bila zaštićena enklava, jer je on proglasio zaštićenom enklavom i dao je nam naklanje đerlatima koji su počinili to što su počinili, a to jeste rezultat Ujedinjenih nacija Filipa Moriona, ostao je rezultat genocid.
Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa, kaže da se sa Morionom sastala prošle godine i postavila mu je nekoliko pitanja na koja ni danas nije dobila odgovor. Zbog toga je Morion nepoželjan u Potočarima.
On je kazao da je došao da se na neki način oprosti i da traži oprost za sve ono kako se on osjeća krivim, ali naše pitanje bilo oprost ne može dobiti ni on, ni ja, ni niko. Allah daje oprost, ali može li biti čovjek, je li naučio nešto iz prošlosti, hoće li biti svjedok u korist žrtava genocida koje su ponijele tužbu protiv vlade Holandije, Ministarstva odbrane i Ujedinjenih nacija.
Majke Srebrenice krive Moriona zbog toga što nije spriječio genocid, mada je i sam boravio u Srebrenici aprila 1993. godine. Zbog toga mu je danas onemogućeno da duže vrijeme bude u memorijalnom centru Potočari. Za Radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Europa.
Prvi put jedno tužilaštvo za ratne zločine u regionu počinje finansijsku istragu da utvrdi da li imovina učesnika rata koji su već osuđeni ili optuženi za ratni zločin potiče od ratne pljačke. Riječ je o tužilaštvu za ratne zločine Srbije, provjerava se imovina 22 okrivljena pripadnika paravojne jedinice Škorpioni i Šakali, koji su ordinirali po ratištima 90-ih, a na sudu su zbog zločina na Kosovu i ubistva Bošnjaka u Trnovu u Bosni i Hercegovini. Slična istraga očekuje se i protiv osuđenih za ratne zločine na Ovčari i u Zvorniku. Detalje prikupila Branka Mihajlović.
Naši sagovornici i posle toliko godina dobro se sećaju kako je to sve izgledalo. Rat je bio jedna velika pljačka. Zvornik, 92. Hakija Smailović, sekretar udruženja zarobljenih i nestalih u tom gradu.
O jeste, bilo je tu pretresa više i više puta. Dolazio se tu neke grupe koje su jednostavno, bilo bukvalno zastrašivanje, znači da se izvadi novac, da se preda, ukoliko neko zadrži novac, da će biti ubijen. Znači tako da su ljudi, svi oni koji su imali novac, vadili novac i davali novac, normalno, nije više nikom je bilo stalo, ni za čega, jednostavno bilo je pitanje da se život spasi. Međutim, mnogi nisu uspjeli preživjeti jer vjerovatno nakon toga su i likvidirani.
Kaže Hakija i dodaje:
može se tu sad preispitati sav taj krizni stav tada u Zurniku koji je tada djelovao. šta oni sad imaju, čuo sam da imaju ogromna bogatstva i tako.
Lokalni Srbi tu u Zvorniku, jel?
Da, članovi kriznog štaba. Oni, ja mislim da imaju neki, čak više u Srbiji imaju te imovine i...
Beki Mljaka je šef kancelarije Fonda za humanitarno pravo u Prištini.
U velikoj meri te kolone izbjeglica koji su bili proterivani iz svojih kuća na više navrata su zaustavljeni od strane raznih formacija, bilo to policijski ili paramilitarni jedinica. Traženo je od njih novac. Ovo često zanimljivo je da nisu hteli da uzimaju dinare uopšte, nego tražili su isključivo devizu u to vreme, nemačku marku i nakit.
Vukovar 91. Jovan Dulović, sada penzionisani novinar nedeljnika Vreme, koji je bio sve vreme na tom ratištu.
Od uvek sam tvrdio da je nazovi rat u Vukovaru zapravo bio klasičan oblik pljačkaškog pohoda naših oruženih snaga, uglavnom sastavljenim od dobrovoljaca, među kojima su glavnu reč imali oni koji su dolazili da bi pljačkali. Pljačkali su napuštene kuće i odnosili ratni plen. Nisam nikad video niti čuo da je neko od vojnih zvaničnika zabranjivao pljačke. Naravno, samo je Arkan i njegovi kriminalci su imali tapiju da odnose sve što su mogli. Počelo od jorgana i čaršava do krupne stoke, automobila, do raznih skupih mašina. Naprimjer, to su zvali podeljenje bele tehnike. Vidite kako iz kuće iznose na kolicima mašine za pranje veša, mašine ove, mašine one, jedna velika.
Carstvo Željka Ražnjatovića Arkana, koji je žario i palio na ratištima 90-ih kao šef Srpske dobrovoljačke garde, ostalo je netaknuto. Njegovu udovicu će po svoj prilici bezuspešno ganjati zbog malverzacije u fudbalskom klubu, ali ne i zbog pozamašnog dela tog bogatstva stečenog ratnom pljačkom koju je nasledila. U taj deo dobiti od patriotskog posla obavljenog u 90-im se ne dira. Miloš Vasić, novinar.
Sve do svoje smrti Arkan je bio i ostao potpuno zaštićen od divljača. Niko nije smeo da ga pogleda krivo. Tako da, ono, dok se okreneš, dobijemo ono što je neko lepo nazvao, mislim Čolović, novo ratničko plemstvo.
Ništa nije bolje ni u drugim državama regiona. Ratni pljačkaši su uglavnom divljač pod zaštitom države. Drago Hedl, hrvatski novinar iz Osijeka, autor filma o Vukovaru.
Ta se teza naime vrlo sporadično i vrlo uvijeno znala pojaviti, da je zapravo cijeli motiv rata bio jedna velika organizirana pljačka, ali nekakva sustavna istraga ili nekakva sustavna analiza koja bi pokazala da je zapravo pljačka bila jedan od motiva rata, koliko meni poznato, nigdje se na prostorima bivše Jugoslavije nije spominjala kao ozbiljna teza.
Kaže Drago Hedli i dodaje da je ratna pljačka za sada tabu tema u Hrvatskoj.
U Hrvatskoj su također mnogi ljudi nakon rata postali normalno bogati, a da se njihovo imovinsko stanje u odnosu na ono prije rata bitno promijenilo. Da nitko nije se zapitao odakle je to bogatstvo.
Pitali smo Mirsada Tokaču iz Istraživačko-dokumentacionog centra u Sarajevu da li je u toj državi ispitivan jedan slučaj bogaćenja u ratu. Odgovor je bio kratak i jasan.
Ne. To je tabu tema. To o tome niko ne priča.
Kaže Tokača i dodaje.
Ima jedna sjajna izreka jednog od tih kriminalaca, čini mi se da je to ovaj Tutana Letelić ili Martinović ili ne znam Štela, onaj. Jedan od njih dvojice sigurno jeste, koji je rekao što je ko jamio, jamio je. Znate, u žargonu što je ko uzeo, uzeo.
Ko je jamio, jamio, ko je jamio, jamio.
Miloš Vasić, uprkos finansijskoj istrazi koji je pokrenulo tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu, za sada u ograničenim slučajevima oni koji su već pred sudom ili na izdržavanju kazne, ne veruje da je Pandorina kutija bogatstva stečenih u ratu otvorena niti da će biti.
Prošlo je vreme, Bosanci su se koliko toliko sa svojom bandom obračunali, Hrvatima na pamet neba da sve su to ono veliki domoljubi, a ni ovdje nešto ne vidim mnogo političke volje da se ta stvar istere do kraja.
A krali smo naš četiri brata i bratci dijelili plijen, oni su krali malo više, a ja sam bio lijen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Pratili ste Pred licem pravde, kojeg zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaj ovih i prethodnih emisija možete pronaći i na internet stranici našeg radija slobodnaevropa.org. A u potpisu ovog izdanja su producent Mladen Marilović, urednica projekta Meridijana Sadović i vaš domaćin u proteklih pola sata Biljana Jovićević.